englene med ham. Der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. For nogle år siden så var der en præst, som skrev en bog med titlen Jeg vil ønske, at Jesus ikke havde sagt. Og så nævner han forskellige ting, som han ville ønske, at Jesus ikke havde sagt. Den her tekst, som vi lige har læst sammen, som er søndagens tekst i mange kirker rundt omkring i landet, der skal jeg ærligt indrømme, at da jeg sådan fik valget, Søren sagde, at du kan vælge frit, du kan vælge, hvilken tekst du vil, eller du kan også tage søndagens tekst. Der var min første tanke, puha, det er da godt, jeg har fået frit valg. Fordi den der tekst, jeg ville ønske, at Jesus aldrig havde sagt. Men jeg valgte den alligevel, fordi jeg faktisk tror, at det er en vigtig tekst, både for os, som er kristne, og også for dem, som ikke er kristne. Når vi siger, at jeg vil ønske, at Jesus ikke havde sagt, så tror jeg egentlig, hvis jeg havde sådan sagt det, inden vi havde læst teksten, så tror jeg, der var mange andre sådan ting, som vi går og tænker, jeg vil ønske, at Jesus ikke havde sagt noget om sex og ægteskab og køn osv. Men den her tekst er alligevel i en endnu tungere kategori. Der er faktisk ting, som er endnu tungere end det, vi sådan lige umiddelbart synes er svært i vores liv og i vores tid. For det er et ufatteligt tungt budskab, som Jesus har i den her tekst til hans tilhørere. Så tungt, at det nærmest er umuligt at bære. Måske sådan kan vi godt tale om det sådan lidt hurtigt i teorien, et eller andet med frelse og fortabelse, men når vi tænker over det i praksis, så er det virkelig et tungt budskab, at nogle af dem, som vi hver især holder så ufattelig meget af, en dag skal høre de her forfærdelige ord, gå bort fra mig. Jeg forstår egentlig godt, at der er mange kirker, der er mange kristne, som i praksis vender ryggen til det her. Som tænker, det kan simpelthen ikke passe. Så de går en anden vej, de vender ryggen til Jesu ord, og så bortforklarer de, eller siger, det kan Jesus simpelthen ikke have sagt. Jeg tror også for nogle af os, så forsøger vi sådan at skubbe det lidt i baggrunden og glemme det lidt, fordi det er så tungt at bære det her ord om fortabelse. Det interessante ved Jesus, det er jo, at han står fast på det her. Det er ikke bare sådan lige en enkelt indskudt sætning, hvor han lige fornævnt et eller andet om, at der er noget, der hedder frelse, der er noget, der hedder fortabelse. Det er noget, som er et gennemgående tema, måske kunne man kalde det næsten et centralt tema for Jesus igennem hele hans liv, igennem alt, hvad han siger. Det interessante er, at Jesus han gør jo en masse undergerninger. Det er jo derfor, at der er tusinder, er der tusinder, der følger Jesus. Fordi de ser, at han kan gøre nogle ting, og han kan hjælpe på en måde, som ingen andre kan. Han gør syge raske. Han kan gøre de mest ufattelige ting. Og han kan også tale med en myndighed og en kærlighed, som de aldrig nogensinde har mødt før. Og alligevel så er det interessant at se, at hver gang Jesus han har vind i sejlene og har gjort et eller andet helt fantastisk mirakel, som folk de flokkes om ham, så har I måske nogle gange, dem af jer, der har læst i Bibelen, stødt på, at han siger, at det her det skal I ikke sige til nogen, og han trækker sig lidt væk osv. Det er faktisk først, når han begynder at tale om de her ting, om frelse, om fortabelse, at så kan I kan roligt sprede det, fordi så er han sikker på, så er der ikke nogen fare for at misforstå mig, som der måske ville være, hvis I kun fortæller, at nu er mirakelmageren kommet til byen. Det interessante er, at Jesus faktisk kender til den samme smerte, som du måske også har, som jeg har, kender til, når jeg tænker lidt dybere over det her, at en dag så stopper det liv, vi lever nu. En dag skal vi stå til ansvar, stå foran Guds ansigt, og så siger Jesus, så vil det lyde sådan her. Han vil skille fårene fra bukkene. Den gru og den byrde, det er faktisk noget, som Jesus også selv kender. I Matteus 23, lidt før den her tekst, så siger han, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Så Jesus kender til den her smerte. Jeg har gået rundt nu her, og jeg har forsøgt på alle måder at samle jer ind som kyllingerne, men I ville ikke. Det var ikke bare noget, han sådan sagde og tænkte hen imod slutningen af hans liv. Ser han direkte ind i den her gudsforladthedens gru og helvedes mørke på en så ufattelig måde, at hans sveddråber blev som blod. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men det interessante ved Jesus er, at han er aldrig bange. Jesus han er aldrig bange. Når han står over for et kæmpe uvær i en båd, og selv fiskerne er skrækslagne for at dø, så sover Jesus. Når han møder folk, der er besat af dæmoner, og alle folk de er helt aner ikke, hvad de skal gøre, så taler Jesus bare stille og roligt til dem. Jesus er aldrig bange. Det eneste tidspunkt, Jesus er bange, det er, når han ser ind i fortabelsens gru. Så er han bange. Så ser han noget, som selv om vi synes, det er tungt, så ser han det på en helt anden måde. Det fantastiske ved Jesus, det er, at han lod ikke bare blive ved det er tungt, ved gruen. Han handlede. Han handlede ved at gå direkte ind i den her gru. Direkte ind i dødens og fortabelsens sorte grav. For at frelse os mennesker. Det var hans mission. For at redde os fra at skulle høre de her ord gå bort fra mig. Han bar den utænkelig tunge byrde for hver eneste en af os. For at det kun skulle være djævlen og hans dæmoner, der skulle havne i fortabelsen. For det er det, fortabelsen er skabt til. Ondskaben selv. Det er det, som helvede er beregnet til, for at den skulle få sin velfortjente straf. Så når jeg har tænkt over den her titel, hvor ville jeg dog ønske, Jesus ikke havde sagt, talt om det her, så må jeg sige, hvor er jeg alligevel taknemmelig for, at han har gjort det. Fordi han, som har al magt, som har al visdom, som kan gennemskue alt, og som ved, hvad der er før verden blev skabt, og som ved, at en dag så vil det blive sådan. Hvor er det fantastisk, at han har sagt det til os. At han har advaret os, at han har indbudt os til, at sådan bliver det. Han er vel lidt ligesom sådan en kræftlæge. Hvor ville det være forfærdeligt, hvis man kom til undersøgelse, og kræftlægen havde fundet, der er kræft. Og han så tænkte, men de bliver så kede af det. Og det kommer til at ødelægge sådan de kommende år af deres liv, hvis jeg siger det her. Det kan jeg ikke få over mit hjerte. Så vi siger bare, alt er okay. En sådan kræftlæge, vil man jo sige, han er ubrugelig. Fordi han holder tilbage, at der rent faktisk kunne gribes ind. På samme måde er det med Jesus. Han siger det her, for at der kan gribes ind. Det siger han til os, som er samlet her i dag. Som en konstatering, men som en kæmpe indbydelse til at tage imod ham. Og så har vi jo den her tekst, hvor han deler, hvor der står det her med, at vi bliver delt op som bukke og som får. Og så handler det selvfølgelig om at være over i får-afdelingen. Så hvordan kommer man derover? For det er jo det afgørende spørgsmål. Ved den første sådan umiddelbare læsning af den her tekst, så tænker man, jamen det ser ud som om, at det handler om at få taget sig lidt sammen, og få hjulpet nogle mennesker, få gjort noget godt mod nogle mennesker, sådan så vi kan få fyldt op på kontoen, så vi en dag kan stå derovre, og Jesus kan sige, du har virkelig gjort en ordentlig indsats. Og i virkeligheden er der måske rigtig mange, som tænker, ja, er det ikke lige præcis det, kristendom går ud på, at det handler om at gøre en masse gode gerninger, og så vil Gud en dag sådan sige, jamen, du har klaret den, desværre, du har ikke klaret den. Jeg tror faktisk ikke, det er det, Jesus han siger. For det første, så vil det passe meget dårligt med alt det andet, Jesus han siger. Om hvordan vi bliver Guds børn, om hvordan vi får frelsen i eje. For det andet, så synes jeg også, det ville være mærkeligt, hvis det var det, at forerne de sådan siger, hvornår så vi dig sulten og nøgen og syg og i fængsel. Altså hvis du har knoklet på dit arbejde, du har virkelig givet den en ordentlig skalle, en masse overarbejde i den her måned, og du glæder dig sådan, til det bliver lønningsdag, fordi så er der ikke bare lønnen, så er der også bonusen. Når chefen så kommer ved månedens slutning og siger, her har du så din løn, velfortjente løn, og du får selvfølgelig også en stor bonus oveni for alt det arbejde, du har gjort. Så vil du jo ikke sådan stå og sige, nå, hvad har jeg gjort? For du har gået hele måneden og tænkt, det bliver godt nok lækkert det her, nu bider jeg tænderne sammen, fordi så får jeg belønningen sidst på måneden. Forerne er kendetegnet ved, at de bliver sådan helt overrasket. Hvornår har vi egentlig gjort alt det der, du siger, at du har. Jesus han taler på et tidligere tidspunkt i Matthæus evangeliet, han siger det her med, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Og måske så siger han også, hvad hjertet er fuldt af, det viser sig ud i dit liv. Han taler også om træet. Et godt træ bærer gode frugter. Nu har vi jo set Kaja blive døbt i dag. Og i virkeligheden så tror jeg, vi skal lære lidt af Kaja. Fordi det er jo lidt begrænset, tror jeg, uden at kende Kaja særlig godt. Hvor mange gode gerninger er det, hun ligesom har bedrevet her. Så man kan sige, det er nok ikke det helt store, vel? det er småt. Nærmest tværtimod, kan man sige. Ikke? Hun har bare brug for at blive taget sig af og blive hjulpet og så videre, så videre. Så måske skal vi lære lidt af Kaja, hvad det vil sige. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-10, der er der noget, som jeg tror har været en kæmpe hjælp for mig selv til at forstå det her. Der siger Paulus, for at den nåde er I frelst ved tro, Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Der står Paulus helt fast. Det at blive Guds velsignet, det skyldes ikke jer selv. Det skyldes ene og alene Guds gave, som vi har modtaget i tro. Og så fortsætter han. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus, til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så det, som Paulus han siger, det er, at når så den her tro er kommet i dit hjerte, så har Gud lagt et liv og en masse gerninger frem for dig, som du kan få lov til at vandre i. Så det handler ikke i dag om, nu må jeg også tage mig sammen. Men i virkeligheden så handler det om at få Jesus ind i mit hjerte. Så skal han nok lægge gerninger til rette. Så skal han nok virke i mit hjerte og ud i mine fingre og i min hverdag. Lad ham få lov til at forandre os. Det interessante er jo, at bukkene, de spørger jo om det samme, men man fornemmer den her, hvad skal man kalde det, nærmest gift fra Edens have. For hvad var det, der skete, da djævlen fik lov til at komme til? Så var det det her med, jeg tvivler egentlig på, at Gud, han vil mig det godt. Og da det så blev opdaget, så var det første, man gjorde den her, det var hans skyld, det var hendes skyld. Hvornår har jeg, altså? Jesus han kalder os, han indbyder os til at blive hans velsignede. Ikke ved at vi forsøger at tage os sammen, men ved at vi tager imod ham i vores hjerte, så han kan forandre det, og så han kan lede os i de gerninger, som ligger foran. Nu handlede det om får i den her, og derfor så, da jeg sådan sad og arbejdede med den her tekst, så kom jeg til at tænke på et rigtig dejligt vers, i Esajas 53, hvor der også står noget om får. Der står nemlig, vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Jeg synes, det er en god karakteristik af os og af mig. Fåret, der farer forvildet rundt. Og en dag i den ene retning, og en dag i den anden retning. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Derfor er der håb. Derfor kan vi tage imod frelsen, fordi han selv har båret alt det, som vi skulle have båret. Og derfor så har jeg bare lyst til at opsummere, hvis du har det ligesom jeg, og tænker, det der med fortabelse, det kan jeg næsten ikke holde ud at tænke på. Så forstår jeg det så inderligt godt. Og jeg tror aldrig, vi kommer til at forstå det, eller komme til rette med det. Det behøves vi sådan set heller ikke. For Jesus, han vidste, hvad det var. Og han har båret det alt sammen. For dig, og også for dem, som vi kender og går iblandt til hverdag. Så vi skal ikke ud og skræmme folk, men vi skal ud og indbyde folk til at få del i det rige, til at blive hans velsignede. Og så har jeg bare lyst til at slutte med en lille vidnesbyrd fra en i Københavnerkirken, som kom til tro for måske et år siden eller sådan noget. Han var kommet i en kirke, og der kom han faktisk til tro i udlandet. Og jeg spurgte ham sådan, hvordan kom du sådan til tro? Så sagde han, ja, den der kirke, de kørte en serie 4 gange om helvede. Og der fandt jeg bare ud af, hvis det virkelig er sandt, og de virkelig tror på det, så må jeg jo vende om. Så det blev sådan en lidt en opmuntring til mig. Måske så skal vi skal måske ikke gå rundt og prædike helvede til folk. For Jesus, han, selvom det var centralt, så var det jo ikke helvede, der var centralt. Men så var det, der er håb. Der er håb for enhver synder, som vender om til ham. Fordi han har båret helvedes gru. Så lad det være en opmuntring til os selv. Tænk så, hvor meget vi har fået del i. og lad det være en opmuntring til at dele ud til alle dem, som Gud hver især har sendt os iblandt, at der er håb, og det er vigtigt at vende om, og der er mulighed for at blive Guds velsignede, som han en dag skal stå med åbne arme og tage ind til sig. Amen. Lad os bede. Jesus, tanken om fortabelse, den gør os kede af det. Den fylder os med en byrde. Og det kan være svært at tale og overskue det. Jeg takker dig, fordi at du ikke stoppede der. Men jeg takker dig, fordi at du valgte at gå i døden og i helvede for vores skyld. For det ikke skulle ende på den måde, som du har advaret os om. Takker dig, fordi du har båret al vores skyld og hele verdens synd og skyld, så vi nu kan gå ud og sige, der er håb. Og Jesus, så beder jeg om, at du vil fylde os med med troen på dig, og med glæden og med taknemmeligheden. Og så beder jeg om, at du bare vil lade din godhed flyde ud i menigheden og til de mennesker, som du sender os til. Og jeg beder også om, at du vil skjule det lidt for os, så vi ikke bliver hovmodige. Tak, Jesus, fordi at du taler sandt. Og tak, fordi du kommer til os nu og indbyder os og tager vores hånd. Jeg beder dig om, at vi ikke må stå med korslagte arme, men må tage imod dig. Amen.